Qalampirdan gapiramiz. Turkiya savdo ma'lumotlariga ko'ra, turk valyutasi qadrsizlanishda davom etmoqda. Bugun 20-dekabr kuni mamlakat markaziy banki asosiy stavkani pasaytirgandan so'ng lira 6% ga qadrsizlanib, 1 dollar 17.8 liraga teng bo'ldi. Joriy yilning 16-dekabr kuni Turkiya markaziy banki asosiy stavkani 15% dan 14% ga pasaytirish haqida qaror qabul qildi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an diskont stavkasini pasaytirish tarafdori va bu inflyatsiyaning pasayishiga olib keladi deb hisoblamoqda. Shuningdek, u 2019 yil iyulidan buyon Markaziy bank rahbarini 3 marta, moliya vazirini esa 2021 yil noyabrdan beri 2 marta almashtirgan. Ma'lumot uchun, yil boshidan buyon turk lirasining dollarga nisbatan qadri 48% ga pastlagan. Turkiyada milliy valyutaning dollarga nisbatan keskin qadrsizlanishi oqibatida mamlakatning yirik shaharlari Anqara va Istanbulda hukumat iste'fosini talab qilib xalq norozilik namoyishlari o'tkazgan. Namoyishlar ortidan Istanbul politsiyasi 40dan ortiq kishini hibsga olgan. Joriy yilning 16-dekabr kuni Turkiya milliy valyutasi lira Markaziy bank stavkasining pasaytirilishi kutilayotganda AQSh dollarga nisbatan 3% ga qadrsizlanib, tarixiy antirekord yangilandi va 1 dollar 15 liraga baholandi. Shuningdek, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an milliy valyuta liraning keskin qadrsizlanishi fonida mamlakatda minimal oylik ish haqi 2825 liradan 4252 liraga ko'tarilishini ma'lum qildi. Hozirda Erdo'g'an eng kam maoshdan olinadigan ayrim soliqlarni ham bekor qilmoqchi. Avvalroq Turkiyaning asosiy muxolif partiyalari yetakchilari Erdo'g'anni iqtisodiy qobiliyatsizlikda ayblab, muddatidan oldin saylovlar o'tkazishga chaqirgan edi. Turkiya rahbari bu taklifni rad etib, mamlakatda prezidentlik va parlament saylovlari rejalashtirilganidek 2023 yil iyun oyida bo'lib o'tishini aytgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.